Kompleksi risinājumi siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai 4 FSAC Vīdzeme filiālis robaži ēkās. Valsts sociālās aprūpes centrs Vīdzeme uzsācis klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu kompleksi risinājumi siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai 4 FSAC Vīdzeme filiālis robaži ēkās līguma NR 15.316 realizāciju. Projekts tiks realizēts FSAC Vīdzeme filiālē robaži. Projekta mērķis ir FSAC Vīdzeme filiālis robaži 4 ēkām samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas, uzlabojot ēku energoefektivitāti un pārējot no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tiks īstenoti norobežojošo konstrukciju būvdarbi, iekšējo inženiertīklu kompleksi uzlabojumi, katlu mājā paredzēta apkures un karstā ūdens katlu maiņa uz energoefektīvākiem biokurināmā katliem un modernizēšana, un papildus saules kolektoru uzstādīšana karsta ūdens sagatavošanai. Projektā iekļauta arī būvu uzraudzība un autoru uzraudzība, kopējais enerģijas ietaupījums. Uzlabojot 1, 2 un 3 ēkas energoefektivitāti ir 362,017,59 kādu būtvēkā gadā, aizvietotās enerģijas daudzums 4. ēka ir 1,194,596,70 projekta kopējais izmērāmais mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projekta pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 1,295,744,2 € gadā, kopējais CO2 ietaupījums ir ievērojams. TI 586,785,26 kg gadā. Plānotais vidējais ēku apkures energoefektivitātes novērtējums ir 84,55 kādu būtvēkm2. Plānotais projekta realizācijas termiņš ir 7 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 694,597,87 €, no kurām attiecināmās izmaksas ir 682,272,38 €, savukārt no tām klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 66,384,379%, kas nepārsniedz 452,855,90 €. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 33,615,621%, nepārsniedzot 229,316,48 €.